Wasser.
Scelgo spirito tuo prenoto Talasani. Talasani.
Talasani.
Talasani.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset časova, pet i po minuta, dobar dan. Ja sam Irjana Nikić i bit ću sa vama u ovom prvom satu našeg talasanja u šetnji sve do 10:55. A napolju, kako bi se to reklo, jovanjski mraz, svuda minus, boga mi i dvocifreni ponegde. Eto, možda je lepo u svemu ovome to što je prava zima i što nas malo podsjeća na prošla vremena, kada je bilo sasvim normalno da čitave zime možda bude ovako, ali eto, ostali su ti jovanjski mrazevi i ove godine. Pa nas to možda u nekom pogledu i smiruje pomalo, da je nekako ipak isto, nije baš sve toliko strašno drugačije. Minus, na primjer, 4 u Beogradu, pa onda u Nišu minus 10, pa minus 13 u Negotinu, ali Sjenica sa vrhunski niskom temperaturom, minus 24 stepena. Mi ćemo danas da pričamo o nekim drugim temama, ostavljamo vreme i priče o vremenu za laku konverzaciju ili vremensku prognozu, a mi dve teme danas imamo u ovoj emisiji. Prva je po meni vrlo zanimljiva, tiče se uloge očeva u podizanju dece, ne govori se o tome toliko često, ne treba možda to ni toliko odvajati majka otac, ali evo ovo je prilika, s obzirom da najavljamo tribinu koja se bavi izazovima savremenog očinstva, a zove se Tata ti si lud. Po ovom naslovu mi shvatamo da ovdje ima i duhovitosti i nekog možda pozitivnog i lepog pristupa, a naš gost će biti Miša Stojiljković, on je novinar i psiholog i ovu tribinu o kojoj sam najavila će on voditi i govoriti naravno o tome kako roditeljstvo uključuje očeve u tu brigu o deci i da li je to i dalje prevashodno uloga kojom se bave majke i šta bi očevi, barem oni koji su zainteresovani, na tom planu mogli da urade, da se možda malo popravi stvar, da se možda malo više bave svojom decom, a da im usput to bude predivno i lepo. Izložba Jugoton istočno od raja, o tome ste već čuli. Danas organizuje se tribina na ovoj izložbi koja se zove Sa pločom kroz svet. Petar Janjatović drži ovu tribinu, a on je rok kritičar i publicista. Nama će ovdje u emisiji, najavljujući tribinu o kojoj govorimo, pričati i o diskografskom izdavaštvu u Staroj Jugoslaviji, u onoj velikoj zemlji i o promjenama koje su obeležile diskografiju, ako to još postoji, u posljednjih 25 godina. Postoji naravno, ali ne na taj način, razumeli ste me. Ostanite uz Talas Radio Beograda 1. 10 časova 11 minuta, slušate Šetnju Radio Beograda 1 i sa nama u studiju gost Miša Stojiljković, novinar i psiholog. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Inače, danas će voditi tribinu pod nazivom Tata, ti si lud, izazovi savremenog očinstva. Vidimo da se ovde malo naslanjati na Sorana i na...
Mislim da je u stvari sutra, samo malo ispravka.
Pardon, tribina, sutrašnja tribina,
u
tako
u Domu omladine, da.
I to će, pretpostavljam, biti lepo za sve one koji malo razmišljaju na ovu temu, da čuju kako i vi promišljate, malo ste istraživali, evo rekao ste mi malo pre. Ne samo o ulozi očinstva, mora se zapravo, kad se ovoj temi govori, poći malo i od uloge muškarca u savremenom svetu, što moramo priznati da postoje neki pobrkani lončići, jel biste se vi složili ili, ili
ne
to
znam,
neka tranzicija?
Ja bih to nazvao nekom tranzicijom i nekom promenom na globalnom nivou. Nije to samo kod nas, to traje već skoro 20-ak godina, taj neki, kao nazovi, muški pokret, odnosno ideja da je potrebno negde redefinisati ulogu muškarca uopšte u društvu i uopšte ponovo definisati to šta znači biti muško.
Da, pošto je prestao da lovi, je li tako?
Pa, prestao je muškarac, da, prestali smo da idemo...
Barem za najosnovnije potrebe.
Prestali smo da idemo u lovi, da ostavljamo žene i decu u pećinama.
U sigurnim pećinama.
U mnogim porodicama sad su žene te koje idu u lova, muškarci ostaju da rade i izgleda se muškarci malo slabije snalaze u toj ulozi, naviknuti na ono prethodno, ne znam, viševekovno iskustvo da su oni ti koji su glave porodice, koji donose, što bi se reklo, hleb na sto, jel tako? I tu su se valjda malo muškarci zbunili, ne znaju šta da rade i malo im je neprijatno i osjećaju se nekako nedovoljno ispunjeno i ostvareno ako ostaju kod kuće i čuvaju decu. Ja, na primjer, ne bih imao ništa protiv takve uloge.
I našim zakonom to nije nemoguće, jel tako?
Nije nemoguće, mada je prošle godine 28 muškaraca
iskoristilo to.
Brojkama i slovima.
Moguće porodiljsko odsustvo.
Od ne znam koliko desetina hiljada porođaja, samo 20, čini mi se 8 očeva iskoristilo mogućnost, dakle, kojim zakon daje da ukoliko majka zarađuje bolje i ukoliko se tako dogovore, da onda otac ostane i čuva decu.
A i uopšte, Mišo, očevi se nekako sklone u celoj toj atmosferi ka bebe kući. Ne znam da li to takođe imate u nekim vašim
da.
Razmišljanjima. Ako ste gledali kod prijatelja, kod ljudi, mm-hmm. bude atmosfera, dođe mama i mama
i mamina
žene,
mama i još neke druge
i sve žene, neke
pa oteraju muškarca. Da. Znate šta, u mom okruženju moram da priznam da su očevi prilično ravnopravno uključeni u roditeljstvo i to mi je drago, ali nije to svuda tako. Ja mislim da većinski i u Srbiji i generalno u Evropi i u svetu su muškarci ti koji se negde sklanjaju. Od njih se očekuje da obezbede uslove za mamu i dete da rastu, dakle to da ide da radi i da se vrati kad zaradi pare, a majka ostaje sa detetom. Ali mi se čini da u poslednjih jedno 10-15 godina, bar ovde u Beogradu, ja stvarno nemam priliku da putujem po Srbiji da vidim kakve situacije tamo u Beogradu, vidim u parkovima stvarno sve više očeva koji šetaju bebe u kolicima, koji vrlo vešto i brzo menjaju pelene i uopšte se jako lepo snalaze u toj ulozi oca, i ne samo da se jako lepo snalaze, nego uživaju i drago im je zbog toga, i meni je još draže, jer mi se čini da ne samo da se meni čini, nego su istraživanja pokazala to da su i muškarci i žene, a i njihova deca mnogo zadovoljniji kada su uključeni u roditeljstvo.
Pa verovatno i bebe same.
Bebe, apsolutno. A pokazala su istraživanja u svetu da i kod muškaraca kada su u fizičkom dodiru sa bebama i uopšte sa malom decom, da se i kod muškaraca luče oni hormoni sreće. Dakle, nije to slučaj samo kod žena. To je čuveni oksitocin i još ne znam koji hormoni, nisam studirao medicinu. Pa
eto načina da se usrećite kad ste neraspoloženi zbog posla, uzmite svoju bebu.
Jeste, držite bebu u ruci, u rukama
ili nađite
sebe,
neku bebu pa držite. Da.
I to će vas ispuniti stvarno nekim divnim osjećanjem. Ja to govorim iz ličnog iskustva, imam dvojicu sinova.
Jeste li se vi bavili lično odgajanjem u smislu tog najmanjeg uzrasta?
Ja sam imao sreće da mi je posao to omogućavao i nekako sam se organizovao da imam te ili rano jutarnje smene koje završim onda do 1-2 pa idem kući, ili neke večernje od 5 popodne pa do ponoći, tako da sam stvarno imao sreću da mogu svoj posao i naravno i podršku na tadašnjem poslu da se organizujem tako pa da budem uz decu. Nažalost, većina očeva prosto nema tu priliku, moraju da rade od 8 jasno. Do 5 ili od 9 do 6 ili od 8 do 8, mislim, znamo svi kakva je situacija i to je stvarno jako teško i nezgodno, ali nekako se ljudi trude da naprave sebi drugačiju organizaciju vremena i posla pa da budu više uz decu, ko hoće.
Da, a koliko se takva organizacija i takva neka volja očeva da se više bave bebama nego što bi to možda bilo i očekivano, odražava na odnos, bračni odnos muškarca i žene?
Pa odražava se jako pozitivno u većini slučajeva, i zato što kada se muškarac više uključuje u roditeljstvo, onda žena ima više vremena za sebe, pa i onda i ona nekako zadovoljnije sobom, jer mi zaboravljamo na tu priču koliko je majkama teško da se bave. Ja mislim da je majčinstvo i to ostajanje kod kuće s decom ubedljivo najteži posao. Mnogo teži od svih ostalih. Ja sam gledao istraživanja neka od pre par godina u Velikoj Britaniji, kada su uzeli 5 najstresnijih zanimanja. Taksista u Londonu, broker u Cityu, britansko istraživanje, broker u njihovom Cityu, ne znam, oni menadžeri koji su izloženi jako visokom nivou stresa, dakle, ne znam koja su još bila ova druga dva zanimanja. Uzeli su tih 5 najstresnijih zanimanja i radili istraživanje sa ljudima, i kao posebna grupa su bile majke koje ostaju kod kuće sa decom. Ispostavilo se u tom vrlo ozbiljnom istraživanju da je najveći nivo stresa kod majki koje ostaju kod kuće sa decom. Dakle, i taksisti koji svaki dan voze kroz London i on je haos, i brokeri i menadžeri, i mislim da su to bili medicinski radnici u urgentnom centru. Svi oni imaju jako visok nivo stresa, ali je najteže u stvari majkama koje same ostaju kod kuće. Tako da se sad vratim na ono čega sam počeo. Kada se roditelji, to jest očevi, uključe više u roditeljstvo, onda i majke, odnosno žene, imaju više vremena da se bave nekim stvarima koje o njima nešto znači, koje vole, i onda su i one zadovoljnije, i automatski naravno i odnos između muža i žene bude bolji, a to se naravno odražava onda i na dete, koji osjeća tu toplinu i ljubav i lepu atmosferu u porodici, pa i samo se razvije. I istraživanja pokazuju da takva deca, čiji su očevi više uključeni u roditeljstvo, razviju veći stepen nekako empatije, dakle bolje razumeju osjećanja ljudi oko sebe, i imaju i bolja kognitivna postignuća, to će reći bolji su u školi, dalje doguraju u školovanju, dakle, misli se na fakultet.
Dakle, čini se jedna dobrobit za sve, i to u dugoročnom smislu.
Dugoročnom smislu i dobrobit za društvo. Takva deca su manje izložena i manje sklona tome da budu neki maloletni delinkventi i tako dalje. Dakle, dobrobit i za porodicu, a kada je dobro porodici, onda je dobro i celom društvu.
A kažu, evo, ta istraživanja, da dodam u ovoj vašoj najavi, piše da su između ostalog pokazala da muškarci koji su se bavili roditeljstvom i uzimali to roditeljsko, da ne kažemo porodiljsko, jer se nisu porodili, odsustvo, da su po povratku na posao bili produktivniji i efikasniji.
Jeste, i to se pokazalo. Poslodavci su u zemljama koje su uvele te mere ranije se u početku bunili, kao kako će sad da se snađu ako muškarac ne radi mjesec dana ili dva, a onda se kasnije pokazalo da su ti isti muškarci kad se vrate na posao efikasniji i produktivniji. Ja imam jedno moje laičko objašnjenje, da je to nekako sve vezano sa tom pozitivnom energijom koju zrače bebe i deca.
I onim mirisom divnim.
Jeste, nekako se mi napunimo time.
Ovaj,
a kako kaže fizika, energija ne može da nestane, može samo da se pretvori neki drugi oblik. Jel da? E, mi onda tu energiju valjda negde zračimo, emitujemo oko sebe.
To mi je lepo objašnjenje. Pa to mi je jednako kao kad odete u prirodu, pa uživate u nekom zelenilu i šetnji, onda ne
i
može...
I onda se vratite sa odmora
da,
i lepše.
Da, meni kad se to dogodi, ne može niko prvih 5 dana posle odmora da me iznervira.
E,
mislim, to je vjerojatno to.
Imate neki nevidljiv štit oko sebe. E, ja mislim ovako laički posmatrano i možda malo naivno, ali verujem da bi neke istraživanja to mogle da dokažu. Ja verujem da je to slučaj i sa očevima koji borave malo duže s decom.
Da li ćete na ovoj tribini sutra, u koliko sati počinjete?
U 19 sati u Domu
omladine. U Domu omladine, kad već najavljujemo, da kažemo, i za one koji su zainteresovani, kada mogu da dođu. A koliko će vremena u ovoj priči biti posvećeno i nekoj odraslijoj deci i tome koliko je značajna ta uloga u nekoj vertikali odrastanja i ličnosti oca i majke jednako?
Tribina će biti otvorena za sve i besplatan je ulaz i ja bih volao da to bude razmena ideje, neki razgovor. Ja nešto nisam baš sklon, niti sam ja neki predavač, nego će to više biti prosto razmena iskustava. Ja ću pričati o svom iskustvu, ovaj, o tome kako sam pokrenuo tu emisiju Tata ti si lud i uopšte udruženje Građana Gnezdo koje se bavi roditeljstvom.
A kako je došlo do toga uopšte?
Pa,
govorimo o emisiji na talasima Radio Lagune.
Jeste, pa ja već dugo imam tu želju iz ličnog iskustva, onako što bi se reklo iz stomaka, da radim. To je emisija u kojoj razgovaram samo sa tatama, dakle, isključivo su mi muški gosti.
Pa neko bi vas optužio za rodnu neravnopravnost,
pa,
da ne kažem diskriminaciju.
Možda bi mogao, ali meni se čini da je obrnuta stvar. Ja mislim da muškarci itekako mogu da doprinesu u borbi za rodnu ravnopravnost tako što će se oni sami više uključiti u svoj brak i u svoje roditeljstvo i to će automatski pomoći ženama da budu zadovoljni.
Vi ste i osnovali udruženje Gnezdo, služi za promociju i podršku odgovornom roditeljstvu. Tu se sad odnosi na oba roditelja, ali tako?
Tako je, tako je. Mi ćemo organizovati razne tu grupe podrške, razgovore, radionice. Ja volim da ih zovem razgovaraonice sa roditeljima gde ćemo se truditi da im olakšamo taj njihov svakodnevni i najteži i najlepši istovremeno posao na svetu, jer imamo svi velike brojne dileme, gotovo svakodnevne, šta da radimo sa decom u ovoj i onoj situaciji, kako da se postavimo prema detetu koje besni na podu ili dugo piški noću u krevet ili ima problema u učenju ili neće da jede voće i povrće, znamo da treba da i tako, dakle, milion je tih dilema.
Ali Miša, evo za kraj, možda pri zaključku da kažemo da ovo može biti jedna vrlo odgovorna misija, govorim sada i o Gnezdu, udruženju u kom promovišete i dajete podršku odgovornu roditeljstvu, govorimo o ulozi oca kojem se takođe bavite, zato što, znate, kako kažu, neurotičari odgajaju neurotičare i mi imamo jedan zatvoren krug na ovoj planeti gde različitih načina odrastanja koji su često ne tako dobro osmišljeni, dolazimo do odraslih ljudi sa kojima se ne može mnogo šta uraditi.
Pa jeste, najbolje početi od malena i ti uticaji rani ostaju najduže u životu i ja zato i mislim da je važno podržati roditelje koji nemaju dovoljnu podršku u društvu, nemaju dovoljno načina i mesta gde mogu da dobiju neka važna saznanja, iskustva, veštine, da nauče nešto od drugih. Roditeljstvo je jedna veština koja se uči.
I prepušteni smo sami sebi.
Jeste,
tako?
Prepušteni smo nekim svojim modelima, mi uglavnom većinom ponavljamo modele svojih roditelja.
Ili smo intuitivni malo,
ili smo intuitivni, ili ima onih koji su svesni toga da su imali loše iskustva sa svojim roditeljima, uglavnom sa očevima, neki sa majkama, pa žele da budu drugačiji. Ali
sve
god okrenemo,
pripanje po mraku,
imamo
da.
Taj model neki svojih očeva i majki i prema njemu se ponašamo i mi, a postoji mnogo stvari i informacija svuda oko nas do kojih je relativno lako sada doći u eri interneta i savremenih tehnologija koje mogu da nam olakšaju to roditeljstvo. S druge strane, sad upravo u eri interneta izloženi smo moru informacije i sad više ne znamo koje su dobre, koje nisu, koje su prave, koje
su... I svakako
su...
nam treba pomoć.
I treba tu neka pomoć i pokazalo se svuda gde takve grupe postoje da razgovori, kada roditelji sede u krug nas 5, 7, 10, nije bitno, i pričamo o nekim svojim dilemama, prvo shvatimo da nismo mi sami na svetu, da i drugi ljudi imaju iste neke probleme i muke kao i mi, a drugo, čujemo od tih drugih ljudi neke stvari koje nama nikad ne bi pale na pamet
i rešimo možda neku svoju dilemu,
neki svoj problem bez mnogo muke dobijemo i to neko osnaženje i naučimo nešto novo i budemo zadovoljni. E, to je negde ideja Gnezda da organizujemo besplatne, to je najvažnije, radionice za roditelje. Mi ćemo se potruditi da nekako dođemo do novca za to,
da,
nadam
para
se.
Para ima, samo ih treba naći.
Pa
da.
Jeste, ja se nadam da će tako da bude, vidjet ćemo sad kako će se pokazati.
Evo, mi preporučujemo zaista najtoplije ovu tribinu, neka se počne od toga, govorimo za one koji su ovo prvi put čuli i sada ih zanima, sutra od 19 časova u Domu omladine, tribina Tata, ti si lud, izazovi savremenog očinstva, a predavač je naš gost današnji, Miša Stojković, novinar i psiholog. Najljepše vam hvala na vremenu.
Još jednom vama hvala što ste me pozvali, što ste odvojili vreme za ovu važnu temu. Ja stvarno mislim da je važno.
Da, i nama se čini važno. Najljepše vam hvala još jednom. 10:25 minuta.
And burn it Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Na livadi gde potok šubori, u mirisu popre starog presta,
BGB RTS predstavlja novi etno jazz, kompakt disk Dule Teresavca i grupe 100X. U prodaji.
Sa druge strane jastuka.
BGB RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Osetite divlju stranu bioskopa u do sada neviđenom vizuelnom remek delu. 4 nominacije za Zlatni globus, uključujući najbolji film, najbolji reditelj i najbolji glumac. Leonardo DiCaprio i Tom Hardy u filmu Povratnik. U bioskopima od 21. januara. Karte u prodaji na blagajnama bioskopa. Distribucija Megacom Film.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Oh,
10:35, slušajte Šetnju, prvi sat našeg programa Talasanje, Radio Beograd 1. Najavili smo da ćemo govoriti o dve tribine, ili tačnije najaviti dve tribine. Ovu prvu o kojoj smo slušali, najavili smo, ona je sutra u Domu omladine, a ovu o kojoj ćemo sada govoriti je danas u Muzeju nauke i tehnike od 18:00, a gost je predavač Petar Janjatović, u slučaju ove tribine predavač, inače rok kritičar i publicista. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Vaša tribina zove se Sa pločom kroz svet, deo je jedne vrlo zanimljive izložbe koja se zove Jugoton istočno od raja, i ova izložba otvorena polovinom decembra, traje do kraja marta i upravo je posvećena prvoj i najvećoj, kažu, muzičkoj izdavačkoj kući sa prostora stare Jugoslavije, pa samim tim i ploče, stare ploče, diskografske, imaju mnogo veze sa tim, ali nije prva publika u Beogradu videla ovu izložbu, Petre.
Izložbu su u stvari osmislili Sanja Bahrah i Mario Krištofić, koji su dugogodišnji dizajneri, prvo u Jugotonu, a kasnije u Croatia Records, i koji su u stvari krenuli sa idejom da se izložba bavi dizajnom omota ploča i diskova i svog pratećeg materijala. Pa se onda to proširilo i na izložbu presa, dakle sve one skalamerije koje su proizvodile gramofonske ploče, i ona je bila, ako se ne varam, novembra 2014. godine otvorena u Zagrebu, i evo sad krajem prošlog decembra je preseljena u Beograd.
A neki se sad možda pitaju zašto istočno od raja?
po Bori Đorđeviću.
Pa dobro. To je...
Mislim, dakle, Siniša Škarica, dugogodišnji urednik, u jednom ključnom delu urednik domaće produkcije u Jugotonu, koji je nedavno otišao u penziju, je pre 10 godina napravio tu jednu jako dobru, dakle krenuo je sa idejom da napravi dupli disk na kome će sakupiti ključne instrumentalne pesme jugoslovenskog rock'n'rolla 60. godina. Na kraju se završilo na šestostrukom box setu i na jednoj obimnoj debeloj knjizi koja govori o jugoslovenskom rock'n'rollu 60. godina i koja se zove Istočno od raja. Tako da je u stvari cela ta njegova priča krenula na ta njegova ideja je, eto, dobacila do izložbe, a nekako Jugoslavija jeste bila u tom trenutku izgledala kao da je istočno od raja.
Da, dobro, gde smo sad to ne znamo, ali mi ćemo o
niti
pločama.
Ćemo saznati.
Da. Sa pločom kroz svet je naziv vaše tribine, vi ćete govoriti o diskografiji u ono vreme, u onoj velikoj zemlji, ali možda da počnemo, kada je o tome reč, ovu priču, malo pre ste mi spomenuli, a i sad smo govorili o tim omotima ploča, koliko je to bilo svima vama važno da vi kažete sada meni, ja pamtim tim dan danas milion omota koje sam gledao godinama dok sam slušao muziku.
Ja mislim da smo svi mi, pogotovo u tom formativnom periodu kad smo slušali neku novu ploču, a i staru, sedeli maksimalno koncentrisani na muziku, ali u krilu je stajao omot i pažljivo gledali svaki detalj na toj ploči, memorisali, istraživali, pokušavali da shvatimo šta se iza toga krije. Evo, sad ovih dana baš završavam jednu knjigu o Keithu Richardsu, gitaristi Rolling Stonesa, i onda ovaj autor knjige kaže kako je Keith Richards samouk što se tiče američkog bluza i kako je detinjstvo ili taj formativni period proveo istražujući, dakle pomno prateći sve šta piše na omotima obskurnih američkih blues autora, i da, jel da, to su bili njegovi univerziteti, da se socijalistički izrazim.
Dakle, omot može da bude i univerzitet.
Apsolutno.
Da, sad kad ljudi kažu ploče, obično oni koji su vezani, kao što ste vi, za to doba kada su to bili glavni nosači zvuka, kažu ništa bez ploče, ništa bez tog crnog vinila koji uzmete u ruku. To možda i nije više tako, nekako vreme
nije,
već
naravno.
Dugo, da, ali ima nečeg u tome, jel tako?
Sigurno da postoji ta vrsta sentimentalnog odnosa, i ja sam siguran da današnje tehnologije dozvoljavaju da čovek izuzetno kvalitetnu reprodukciju zvuka ima i kroz, dakle, elektronske varijante. Evo, relativno skoro sam pričao sa Slobom Konjovićem, dugogodišnjim muzičkim urednikom Studija B, koji je jedan od sigurno vrhunskih znalaca kada govorimo o tehnologiji i o tradicionalnoj i o savremenoj. I sad Slobom je ispričao, on u poslednje vreme na nekim sajtovima nalazi izuzetno kvalitetne snimke sa vinila. Tako da on se ne bavi vinilima, nego se bavi tim kvalitetnim snimcima koje naravno internet distribuira. Tako da je dakle, samo da probam što kraće da odgovorim na vaše pitanje. Mislim, to sa vinilima jeste sentimentalna stvar i jeste neka vrsta fetiša i u krajnjoj liniji to pokazuje i povećana prodaja vinila poslednjih godina i u svetu i kod nas. Dakle, jedna starija generacija sebi ispunjava neke želje iz detinjstva, ali i brojni novi uslovno uzev klinci kupuju gramofone i kupuju nove vinile.
I sad ste me naravno podsjetili, pominjući Studio B i na ovaj tužan slučaj, to jeste bacanja arhivskih ploča koje su slučajno pronađene, to jeste skrnavljanje i po vama.
Pa, u pitanju su zaista ploče koje nisu više preterano bile bitne za program, ali koliko sam ja video tim fotografijama, to ima dosta iz produkcije zabavne muzike jugoslovenske 70. i 80. godina. I sigurno da je postalo neko mesto gde bi se one udomile. Mislim, uvek je najlakše baciti.
Da.
Znate, tu onda nema mnogo gnjavaže, ne treba se okrene pet telefona da bi se videlo ko bi možda eventualno to otkupio ili na pravi način upotrebio, ali recimo, palo mi na pamet, na jednoj od tih fotografija kako Paspalj vadi te vinile iz onog kontejnera, se vidi neki album Dalibora Bruna. Dalibor Brun je pevač iz Rijeke, koji možda nema tu ploču.
Da, jasno.
Jer puno, često mi se dešavalo da muzičari nemaju svoje ploče.
Ali očigledno niko nije imao volje da se time bavi.
Pa treba se time baviti.
Tako je, s pločom kroz svet, nazivi tribine. Šta će publika večeras od 18 časova moći da čuje u najkraćem, eto malo da ih inspirišemo? O tim velikim diskografskim kućama će biti reći.
Pa negde moja ideja da probam kroz tih nekih 45 minuta razgovora, sat vremena, koliko će trebati u zavisnosti od potpitanja iz publike. Da
kažemo, odmah i ovde je ulaz slobodan, kao i na prethodnom tribinu, tako da ljudi znaju.
Da napravim neki blic pregled otprilike kako je to izgledalo, jer Jugoton je osnovan 47. godine. 1951. godine je Radio Beograd kupio dve prese za vinile i one su kupljene da bi se arhivirao materijal. Dakle, bez ideje da se radi muzička produkcija. I oni su radili one ploče na 78 obrta.
Da.
Već 52. godine, ne znam kako je došlo do toga, ali neko je očigledno prepoznao celu varijantu. Odštampano je 15 singlova sa muzikom. S tim što su ti singlovi na 78 obrtaja trajali po 3,5 minuta. Dakle, pričamo o praistoriji.
To su one male ploče.
Ne. To su
velike su.
Ali su jednostavno takva tehnologija nije dozvoljavala da se gušća.
Da to bude drugačije. Da, jasno.
I onda je postupno krenulo u proizvodnju i zvanično, dakle tada se to zvalo Jugodisk, i zvanično je PGP nastao 59. godine i prvo izdanje je ploča sa pesmom Zvižduku 8 Đorđa Marijanovića. I Đorđe u to vreme služio vojsku u Ljubljani i ploča je izašla za njegov rođendan negde, ako se ne varam, krajem oktobra 59. godine. I u intervju koji je Đorđe Marijanović svojevremeno dao mom kolegi Peri Lukoviću, što je Pera objavio u onoj knjizi Bolja prošlost, Đorđe priča kad mu je stigla ploča u kasarnu, on se naravno tresao od uzbuđenja, i onda je zamolio starešine, onda su ga pustili da ode u grad, onda on zvonio od kuće do kuće i rekao, izvinite, li imate gramofon?
Jel našao?
I našao gramofon, neka gospođa ga je pustila, dakle govorimo o 59. godini, i onda ona bila zapanjena da taj vojnik koji tu sedi je
taj koji peva,
tu ploču. Da. Tako to je jedna slatka anegdota i u krajnjoj liniji, dakle, negde moja ideja je da danas kroz te neke razne anegdotske varijante probam da napravim tu neku brzu istoriju diskografije u Jugoslaviji.
Da, inače, evo, ovo ste istakli i vi u ovoj najavi da su se pojavljivale diskografske kuće i na neobičajnim mestima, kao što je Aleksandrovac Diskos.
Jeste.
Jedna od kuća koja je izdala narodnu muziku, to nema veze s vama, ali s pločama ima.
60-ih godina, pošto je Darko Kraljić bio urednik tamo, mm-hmm, oni su objavljivali i neke od prvih singlova, prvih bitnih beogradskih beat bendova.
Da.
Sastav Iskre, na primjer, mm-hmm, je za njih. Tako da je to isto zanimljiva priča. A bila je i diskografska kuća koja se zvala Plastika u selu Žitište.
Dakle, izvinjam se.
Tako da je vjerovatno to zavisilo od nekih lokalnih...
Volili su muziku, ali tako? I onda kao, ajde...
Da, ili su bili, kapirali su da tu ima biznisa.
Promućurno su shvatili da bi mogli da zarade. Pa dobro, nije to ništa čudno. Ako su ljudi opstajali, onda znači da su bili u pravu.
Očigledno da jesu, naravno.
Da, eto, ponešto od ovoga ćete, poštovani slušalci, moći da čujete danas od 18 časova u Muzeju nauke i tehnike na tribini koju će voditi Petar Janjatović, rok kritičar i publicista, koja se zove Sa pločom kroz svet. I za kraj ovog razgovora, Petre, da najavimo da ovo nije, ovo jeste prva tribina u okviru izložbe Jugoton istočno draje, ali bit će ih još. Bit će još predavača, još velikih rok muzičara.
Svake srede, dakle, dok traje izložba, će u ovom terminu od 18 časova neko od nas držati tribinu, tako da koliko znam, za sada je dogovoren Dejan Cukić, zatim Rasko Ćirić, profesor na Primijenjenoj akademiji, koji je prošle godine finiširao taj fenomenalni rad na imaginarnom albumu Beatlesa, dakle The Rubber Soul Project 2 je izašao zajedno sa Rubber Soul Projectom 1. Dakle, on će zajedno sa Igorom Kordem, čuvenim strip autorom iz Zagreba, koji posljednje godine živi u Beogradu i koji je puno, dakle, kao izvršni producent pomogao Rasku oko ovoga, pa će njih dvojca imati svoju tribinu, što će, siguran sam, biti veoma zanimljivo, jer Korda je bio jedan od veoma bitnih autora omota 80-ih godina, da ne govorim naravno o njegovoj svetskoj strip slavi. Zatim sa Momom Rajanom također je napravljen dogovor. Moma je diplomirao istoriju umetnosti na Beogradskom univerzitetu i on je prva osoba na Beogradskom univerzitetu koja je diplomirala na rock'n'rollu. Njegova tema su baš bili omoti rock'n'roll ploča.
Zanimljivo, zaista. Pa evo, preporučujemo publici sredom, dakle, tribine u okviru izložbe Jugoton istočno draja, ove srede prva od 18 časova. Izvolite i otidite da se družite malo sa Petrom Janjatovićem. Vama hvala što ste bili naš gost.
Hvala na pozivu.
10 časova 47 minuta. Yeah. 9 minuta ostalo do 11 časova. Za 4 minuta počinje naša emisija Srpski na srpskom, tačno u 11 na talasima prvog programa Radio Beograda su vesti. Od 11.05 talasanje i današnja tema da li postoji ili ne zajedničko evropsko rešenje za izbegličku krizu, koliko bezbednost Evrope zavisi od migrantskog pitanja. Inače, urednik i voditelj emisije Slaviša Socojković, a gosti su Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku i Ana Zagorac-Kersher, novinar i publicista, a o emisiju će se uključiti i dopisnici iz evropskih zemalja. Ostanite uz nas, pozdravljaju vas u ovom trenutku završavajući prvi sat talasanja i našu šetnju, ton majstor Ivan Petrović, zatim muzička urednica Katarina Epštajn, producent emisije Vojin Šarčević, moj ime je Mirjana Nikić. Želimo vam prijatan dan i sve najbolje. Ostanite uz nas.
Baby, that's just the way.